Tinanjengenhlangano esomela ababali seProfessional Teachers Union of Zimbabwe. Beselomhlangano ilomkhathi uhulumende. Kodwa-ke sasisuthisekanga ngalokho kukhulunyiwe ngoba-ke akulanto ebambekayo eyiyo ephumileyo emhlanganweni le. Kugcwele izithembiso njalo esikwaziyo ukuthi-ke kuzima ukuthi uhulumende azigcwalise ngokupheleleyo.
Yebo, kahle kahle yikuyini uhulumende alithembise khona emhlanganweni lo?
Ye, uhulumende uthembisile kakhulu ukuthi uyananzelela ukuthi kule ndawo ukuthi ababalisi bakhwezele iholo. Kodwa-ke usenakalamandla kakhulu ukuthi athole ukuthi asikhwezele iholo. Uzaba lokukhulumisana phakathi kwabo labe-Minister of Finance ukwenzela ukuthi kutholakale ukuthi ababalisi bangakhwezelwa iholo. Njalo okunye okukhulunywe kakhulu yikuthi-ke kube le nzuzo leyo esiyibiza ngokuthi ngama-monetary benefits abevelela kumqhatshi. So-ke ubekhuluma ngokuthi-ke kumele ukuthi ababalisi baphiwe izindlu kumbe baphiwe indawo lapho abazakwakha khona izindlu zabo. Kungakho-ke kumele ababalisi, ama-inhlanganiso zababalisi zibele amabizo abantu ukuthi bafuna ngaphi. Njalo bafuna izitendi kumbe izindlu ezinganani kwenzela ukuthi uhulumende akugcwalise konke lokho. Okunye futhi okukhulunywe kuhlukuluzwa okuba khona phakathi kwababalisi behlukuluzwa abezombangazwe ikakhulu ama-veterans, abe-public service kanye labantu esikhanya esicabangela ukuthi ngabasekeli be-ZANU-PF.
Yena uhulumende uthini kakhulu ngokokuhlukuluzwa? Kukhona yini athuza kwenza ukuvikela ababalisi?
Ye, bathembisile kakhulu, uhulumende uthembisile ukuthi-ke uzakwenqabela ukuhlukuluzwa kwababalisi behlukuluzwa ngabantu laba njengabaqamba ngaphezulu. Kodwa-ke siyakunanzelela lokho ukuthi-ke izithembiso lezi zihlezi zikhona, kodwa sibona ababalisi nyaka yonke behlukuluze kakhulu ngabantu laba esibabizwa ngokuthi ngama-veterans, abalweli benkululeko. Siyakuthola kuyo yonke iminyaka ukuthi lapho nxa ababalisi bethi bakhulumisana lomqhatshi wabo ngezeholo kuyakube khona konke lokho, kuthenjiswe, kwenziwe lokhu lalokhuyana, kodwa-ke konke lokhu kube yize nje kungafeze. Kungakho-ke hayi, lokhu akusijabulisi kakhulu thina njengenhlanganiso ekhangelele amalungelo ababalisi. Sikubona nje ukuthi uhulumende kazimiselanga kakhulu ukuthi-ke ancedise ababalisi baphumele lento ebambekayo.
Khona ukukhalala umsebenzi kuqhubeka njani? Bayabuya kumbe bayisaba ababalisi?
Ye, ukukhalela umsebenzi kuyaqhubeka kuhle sibili. Ye, ingakhulu endaweni ukuthi ngapha kwema-Tablelands hayi kuhle sibili. Nakwezinye indawo lapho esizwa khona-ke mulizwe lonke hayi kukhanya kukuhle. Kodwa-ke kukhona amagwala nje ba siyazi sonke ukuthi-ke lapho okulempi khona amagwala kawasweleki, akhona laphonapha-ke lakithi labo abagijima bathi hayi thina sizezinhlanganiso ezisinyelayo ngoba bengajoyinanga inhlanganiso ikakhulu lezi ezimbili ezizinta le-PTUZ. Bona laba abantu abanenhlanganiso yibe sibathola besemsebenzini ubuningi ba. Kodwa-ke siyabhodabhoda sibakhuthaza ukuthi-ke bangene kwinhlanganiso lezi njalo baphatheke kustrike leyo ngoba kutshengisela lokhu ngifuzabisa ukuthokoza kuye wonke umuntu hhayi kulabo abakuma-unions kuphela.
Kodwa libona kuphetha kuhle yini lokhu? Libona uhulumende uzalengezelela iholo njalo imali le ikhona?
Ye, kukhanya kulobunzima sibili ngoba uhulumende lokhu esifikala mali. Kodwa esikwaziyo mhlophe ukuthi-ke thina siyasebenza, uhulumende kumele ayidinga imali. Ukuthi uyidinga njani kumele kube ngamacebo akhe. Nxa ukuthi thina siyasebenza kumele ukuthi siphile isimuli zethu njalo siphile impilo eqondileyo. Kungakho kungumlando kahulumende ukuthi abone ukuthi-ke imali le uyithola njani. Siyakwazi sonke ukuthi-ke ilizwe leli lingelinye lamazwe alomnotho omkhulu kakhulu kwezemvelo. So-ke siyakunanzelela konke lokhu ukuthi uhulumende kumele afake izinto zakhe, alungise, aqoqe inhlelo zakhe zime ngendlela eqondileyo ukwenzela ukuthi aqoqe imali ezakwenela ukuthi aholise ababalisi bakhe kanye lezisebenzi zonke ezikahulumende.